Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Kolmekümne esimene peatükk. Niisugune oli Matju viimane vingerpuss, mis ta pearoole mängis ja millest ta isegi lõbu tundis. Veel kaua mäletati Vargamäel Matjut ja tema temppe. Andresel oli enne ja pärast teda sulaseid, aga ei olnud tema sarnast. Seda teadsid ehk noor Andrese eriti just Indrek veel paremini kui Vargamäe peremehed ise. Karjapoistel oli Matju tükk Vargamäe minevikku ja see tundus palju ilusamana ja huvitavamana kui olevik. Matju tundis poiste arvates minevikku Vargamäed paremini kui ükski teine. Teistel olid Vargamäe minevikus ikka ainult mingisugused tõsiasjad. Kraavid, metsad, üksikud puud, heina ja viljasaagid, see või teine tee ja maakoht, aga need polnud ise endast kuigi huvitavad. Matju tõsiasjad olid aga seotud ikka mingisuguste tundmuste ja elamustega. Ikka ja jälle pidi ta poistele kordama jutustust, tolleaegsest soost, loomade ronimisest ja sissejäämisest ning mis peasi, tammi lõhkumisest ja võitlusest pearuga mööda mättaid ja pori, mis käis jooksmisel üle pea. Noorele Andresele meeldis see nõnda, et ta peaaegu kahetses, miks pearu enam ei saa lepiku all vett paisutada, et ka tema Andres võiks alaja tammi lõhkuda ja pärast pearut kividega vinnida. Ja noor Andres harjutas end vahet pidamata kivi viskamises ja kandis isegi kive soos taskus, nagu peaksid minevikku unistatud ajad tõepoolest uuesti Vargamäele tagasi tulema. Polnud midagi parata. Vargamäe ilusamad ja huvitavamad asjad olid kõik enne neid sündinud. Neist võis ainult veel bussiga meisterdades unistada. Unistusena tundus seegi, mis Matju rääkis Jõessaarest ja tema kaskedest. Tema päevil olid nad alles nii peened, et tema ronis kui orav nende latva, viskas jalad puust eemale ja tuli siis ühes kaseladvaga viudi maha, nii et külm tuul käis südamalt läbi. Laskis ta peale seda kaseladvast lahti, siis lõi see enda kui vedrud teras uuesti üles, ronikas või jällegi latva ja tule temaga alla. Matju ei teinudki Vargamäel karjas käies muud, kui aga ronis Jõessaares peente ja pikkade kaskede latva, ning laskis sealt viu ja viu maha, sest nii hea oli, kui selle juures külm tuul südamealt läbi käis. Nüüd olid Jõessaare kased juba kõik jämedad. Andres ja Indrek võisid kas või kõige kõrgemale ladatippu ronida, ükski neist ei paindunud poiste raskusaal enam vibuna. Ja kui leiduski veel mõni nõrguke, siis oli see teiste all kängus ja lühike, nii et temaga ülalt maha vibutades mingit külma tuult südamealt läbi ei käinud. Poisid katsusid mitu ja mitu korda, aga ikka seesama. Indrek maitses pisutki seda jumalikku tundmust, Andres mitte sugugi. Ehk küll Indreku pea nii kõrgele ei kannatanud ronida kui Andresel, sest tema käed läksid kõrgel puuküljes lahti. Hoia nii kõvasti kinni kui tahad. Nõnda tekkis Andresel peaaegu arvamine, et Matju ehk luiskas pisut kaselatvadega allalaskmisest rääkides ja et Indrekki kipub Matju õlul luiskama, kui ta kinnitab nagu tunneks ka tema mingisugust imelist tuult südamal rippudes vibutava kaseladvas. Pärast ronimist istusid poisid tuules kohisevate kaskede alla, vahtisid nende kõrgete kroonide poole üles ja arutasid. Vaat, kui võiks selle kõige pikema kaseladvaga alla lasta, siis tunneks, arvas Andres. Siis tingimata, kinnitas Indrek. Aga ega sinu pea ei kannataks seda välja, ütles Andres. Ega vist küll, oli noorem vend nõus. Enne hakkaks pea ringi käima. Sinule põleks siis pikkadest kaskedest miskit. Nii kui nii ei saaks alla lasta. Eks ma näeks, kui sina lased. Mis see aitab, ega sa vaatamisega ikka külma tuult südame all ei tunneks? Ehk tunneks, arvas noorem. Tunneks küll. Ma tunnen nüüdki pisut, kui sa kõrgemalt alla lased. Nii kui viskad oma jalad puus teemale, siis kohe tunnen. Aga mina ise ei tunne põrmugi, kinnitas Andres. Aga kas sa siis ka ei tunne, kui sa ülalt kõrgelt mööda kuuse oksi kaksiti alla lohistad, küsis Indrek. Mitte midagi ei tunne, ainult hea on libiseda, kinnitas Andres. Aga minul on vaadates nagu hirm ja see teebki külma tuult südame alla. Mõtlen, et kui korraga lähevad käed lahti ja hakkad kukkuma, ikka allapoole ja allapoole kuni prantsti maha, mäletad, kuda mina koplis leppa otsast kukkusin, kui leppalatv katki läks. No lepp on teine asi, aga need siin on ju kased. Kask on sitke. Ja kuda võivad käed lahti minna, kui ma kõvasti kinni hoian ise lahti ei lase? Aga kodus katusel sul ju läksid lahti, tuletas noorem vanemale meelde. Tahtsid vibunoole harja juurest ära tuua, aga hakkasid libisema. Peaaegu oleksid ju maha kukkunud. See oli katusel. Õled olid kuivaga hirmus libedad, nagu elus jää. Ega siis kuuse oksad libedad ole, kui ma seal alla lohistan. Just räästa peal said kätega kinni. Ma kartsin, et nüüd tuled kividele. Ega seda ole, suurustas Andres. Aga kas sul siis käis külm tuul südamelt läbi? Ei käinud. No ka minul käis, kui nägin, et libisesid. Käis nagu südame ja päkkadalt läbi, tundsin kohe. No mis sul siis sest oli, ega sina ei libisend? No aga ikka tundsin. Ja tead, ma tunnen praegu veel, kui selle peale mõtlen. Niisugune jutt ei meeldinud Andresele. Tema ei kannatanud, et Indrek midagi muud võis tunda kui tema. Liietigi veel neis asjus, mis temaga sündisid. Ja kui ta seda sõnadega oma vähemale vennale ei suutnud aru saadavaks teha, siis mõjus jõu abiks võtmine ikka otsustavalt. Aga ainult seks korraks. Sest varsti leidus jällegi midagi, kus Indrek nõnda tundis, et Andres teda ei mõistnud ega kannatanud. See ajas Andrese arvamisel, et Indrek ainult tema kiuste asju räägib, mis temal on arusaamatud ja ebausutavad. Indrek tahab nõnda temast targem ja parem olla. Nõnda muutus poiste vahekord aina halvemaks, kokkupõrket sagedamaks. Tundus vahel nagu polekski neil kahel ühiseid arvamisi ja arusaamisi. Matu oli poistele näidanud, mis võib ussiiga teha. Ta oli ussile näpitsa sappa pannud ja ussi näpitsa otsa sipelga pessa viinud. Seda armastas Andres Matule järele teha. Ta surus ussile harki kaela peale ja Indrek pidi seal harki kinni hoidma, nii et ussema pead ei saaks liigutada. Samal ajal võttis Andres näppudega ussi saba ja pani selle näpitsa vahele. Ei olnud Andresel suuremat lõbu kui sipelgapesa juures vahtida, kuidas näpitsa vangis uss algusest tema kallale tormavaid sipelgaid õgis, nagu mõtleks ta kogu pesa tühjaks süüa. Ja kuidas ta mõne aja pärast õgimast väsis, kuna aga sipelgate kahanemist polnud märgatagi. Vahet pidamata voolas uusi loomakisi võitlusse, ilma et ükski oma elu pärast oleks mikski pannud. Veel enam, isegi need sipelgad, keda uss alguses nii aplalt oli õginud, pidasid nähtavasti võitlust edasi, sest teatud aja jooksul murtsid nad endile uuesti teevabadusse, külje kontide vahelt läbi naha. See oli võitluse lõpu hakatus, sipelgad olid võitnud. Paari päeva pärast polnud ussist muud järel kui aga pikk valge selgroog. See seisis nii kaua kui sügiseni, sest tema peale ei hakanud ei sipelgate jõudega hammas. Varsti harjusid nad temaga sedavõrd, et nad teda enam tähelegi ei pannud, vaid asusid oma harilike toimetuste juurde. Aga nüüd kartsid poisid selle pesa sipelgaid, sest Matu oli neile seletanud, et peale ussi söömist on sipelgad niisama kihvtised kui uski. Järgmisel suvel panid poisid imelikku asja tähele. Kõigist neist sipelgapesadest, kuhu nad mineval suvel olid ussi pannud, olid sipelgad kadunud. Poisid torkisid keppiga pesad põhjani läbi, tühjad mis tühjad. Kas olid sipelgad kõik surnud? Või olid nad teise paika rännanud? Seda poisid ei teadnud. Pealegi ei huvitanudki see neid eriliselt ja nõnda poleks sellest midagi olnud, Kui ühte tagajärge poleks olnud, Indrek ei tahtnud enam ussi sipelgapesasse viia. Kui Andres teda kutsus harki ussi kaelal kinni hoidma, ei läinud ta. Kardad või? Küsis Andres. Ei karda, aga muidu ei taha, vastas Indrek. Miks sa siis muidu ei taha? Päris Andres, kes kunagi ei taibanud, miks küll Indrek niisugust asja ei taha. Sipelgate pärast, ütles noorem vend. Mis sul neist on? Nemad pistavad ju ussi kinni, saavad hea keretäie, arvas vanem. Aga pärast jätavad pesa maha. Mis häda sul siis sest on? Imestas Andres. On sul sipelgatest kahju või? Ei ole, aga muidu, vastas Indrek, kel oli häbi tunnistada, et tal tõepoolest sipelgatest nagu kahju oli, kuigi nad tema paljaid jalgu hammustasid. Mis muidu see siis sul on? Painas Andres. Ma lihtsalt ei taha ussiga mängida. Jälk on, kui sa näpuga ta saba näpitsa vahele paned. Tahad, ma panen ilma näputa? Ei taha, muidu ka ei taha. Loll, hüüdis Andres põllikult. Ma ei tahagi siin sitta appi, lähen üksi. Ja läkski üksi ja viis ussi sipelgapessa. Aga Indrek võttis ta sealt salaja ära ja mattis maha. Järgmisel päeval leidis Andres nii näpitsa kui ka ussi vajaka ja süüdistas selles Indrekut. Tõusis suurt üli, milles kannatajaks oli muidugi Indrek. Vanemate kõrvugi ulatus asi. Aga õiguse mõistmine oli väga raske, sest isa pooldas enam vanemat, ema nooremat poega. Üks tagajärg oli sellel õiguse mõistmisel ometi. Andres ei kandnud enam ussi sipelgapessa, vaid tegi nendega midagi muud. Päikese paistel lamavale ussile pistis ta tühja piimapudeli nina alla, kuhu see piimalõhna tõttu peagi sisse roomas. Nii pea kui see oli sündinud, võttis Andres pudeli ja surus talle korgi kõvasti peale, pani ussi hinge alla, nagu ta ise ütles. Tükk aega kandis ta nüüd pudelid kaasas ja õrritas ussi läbi klaasi. Viimaks riputas ta pudeli kuhugi puuoksa ja laskis tal seal ussiga seista. Päeva, kaks, kolm, nädala, kaks ja tüki kolmatki. Ta tahtis nimelt näha, millal uss hinge all ära sureb. Aga kui see ka kolmandal nädalal poisi õrritusest ärritus oma kaheharulist musta keelt nilpas ja lõuad vastu klaasi laiali ajas, siis viskas Andres pudeli koera ette. Sai ka see pudel ümbert küllalt tirelit löönud ja haukunud, purustas Andres pudeli ja tappis ussi. Nõnda tegi ta ikka ja jälle uuesti. Kodus seletasid nad, et piimapudelid lähevad kogemata katki. Ka Indrek pidi nõnda valetama. Aga kui ema viimaks peaaegu pisar silmil hädaldas, et enam kuskilt uusi pudeleid pole võtta, tunnistas Indrek tale asja üles. Sellest tuli Andresele tubli saun, kuid Indrek sai karjas Andreselt veel parema sauna, nii et tõe tunnistaja hädakisa kaugele kostis. Kui kodus sellest räägid, saad homme veel paremini, ähvardas Andres ja Indrek teadis, et vend sõna peab. Tee, mis tahad, aga näe, enam emale ei valeta, ütles Indrek nuttes. Miks sa siis esteks valetasid, küsis Andres. Eks sa öelnud kohe, et Andres ajas ussi pudelisse? Sa ju käskisid valetada. Mis estet käskisin? Kui sa nii väga tahad tõtt rääkida, mis sa siis minust kuulad? Sa ju peksad, nuttis Indrek. Las ma peksan, sina räägi ikka tõtt, ütles Andres pilkavalt. Näe, räägingi nüüd, kinnitas Indrek. Näe, peksangi siis, ütles Andres. Kui suureks saan, siis enam ei lase peksa. Sina ei saagi suureks, ütles Andres. Mina olen sinust alati suurem ja tugevam. Seda rääkis vanem vend nii kindlas usus, et isegi noorem uskuma pidi. Uue hooga hakkas ta nutma ise enda ja oma tõe pärast, mis istus nagu mürgine madugi umbselt korgitud piimapudelis. Poisid olid alati vastamisi, sest nende arvamised läksid alati lahku. Kummaski oli nagu oma eriline elurütm ja sammutakt. Isegi niisugune pealt näha tühine põhjus, nagu seda oli kullide ja vareste tüli, võis ka neid tülli ajada. Oli Jõessaares neil suur kuusk. Õigem kaks kokku kasvanud kuuske ja neil olid nii tihedad oksad, et poisid ei pääsenud sinna otsagi ronima. Selle paksude okstega kuuse latva tegid varesed pesa, sest see ei paistnud sealt kellelegi silma. Muidugi poisid teadsid, et seal pesa oli, sest neil oli pesa leidmiseks eriline abinõu. Maksis ainult kepiga vastu puud lüüa, kui pistis pesalt kohe krobinal lendu hauduv ema või karjusid seal pojad. Viimase tunnuse järgi oligi neil teada, et kuuselatvades on varrestel pesa. Aga siis juhtus ükskord nõnda, et poisid juba hulga maa pealt soost nägid Jõessaare kohal suurt vareste lendu ja kisa. Nende seas lendas paar väiksemat lindu. Lähemale minnes nägid poisid, et lendlemine ja käratsemine sünnib suure paksu kuuse kohal. Tülitsevad ühelt poolt kaks raudkulli, teiselt poolt suur hulk vareseid. Kuuselt maast leidsid poisid paar varese poega. Üks poeg paistis ülal kuuse okstes, kuhu ta taeva ja maa vahel oli rippuma jäänud. Poegadel oli alles hing sees. Katsumisel tundusid nad soojad ja nad ajasid nokkad lahti, ei tea kas toitu lootes või enesekaitseks. Kõigest sellest tegid poisid ühe järelduse. Raudkullidele oli vareste pesa, eriti aga selle paik, sedavõrd meeldinud, et nad pesale kallale tungisid. Pojad välja pildusid ja ta siis endale võtsid. Varesed tõssid muidugi põrgukera. Kutsusid kõik oma suguvennad ja õed appi eneste omandust kaitsma, sest tõde armastades arvasid nad enestel õiguse olevat. Nõnda kestis võitus pesa, aga vististi veel enam selle paksu kuuse pärast 2-3 päeva, sest varesed tungisid raudkullidele ikka uuesti kallale. Aga need ei andnud alla ega taganenud. Lasksid teised vahete vahel oma kiiluvat sõjakisa kuulda ja langesid siis, kui tuul ühele või teisele varesele otse teed selga, mis peale see nagu vana kasukas krobinal kuhugi puuokstesse langes, kust ta alles natukese ajapärast uuesti lendu sai. Ühe niisuguse kulli poolt uimastatud varese pidid poisid peaaegu kättegi saama. Kui nüüd poisid võitlust küllalt olid vaadanud ja selle põhjust arvasid mõistvat, küsis Andres Indrekult. Kelle poolt sina oled, vareste või raudkullide? Vareste poolt, vastas Indrek. Aga mina olen kullide poolt, ütles Andres. See oli ju vareste kuusk ja pesa, seletas Indrek. No mis sest? Aga vareseid on hulk, kullid on ainult kahekesi, seletas Andres vastu. Kes nüüd siis käskis tulla varaste kallale? Ärgu tulgu siis, kui nad kahekesi on. Aga kui kuusk meeldis? See oli ju vareste kuusk. See on meie kuusk, mitte vareste, ütles Andres nüüd. Kullidel on siin niisama suur õigus kui varestelgi. Aga varesed olid ju enne siin olnud, neil on suurem õigus, vaidles Indrek vastu. Ega need varesed meie käest kuuske pole küsind, et neil suurem õigus on. No ega kullidki küsind, tulid ise. Mõlemad tulid ise, varesed ja kullid, sellepärast on neil ühesugune õigus, arvas Andres. Varesed tulid ju enne, sellepärast on neil suurem õigus, vaidles Indrek vastu. Aga kullid on tugevamad, nemad on kahekesi hulga vastu. Sest põle ühti, et tugevamad. Kes enne, sel on õigus. Kes üle, sel õigus, kinnitas vanem vend. Ja kui ta oma arvamist nooremale kuidagi ei saanud muidu arusaadavaks teha, siis võttis ka tema jõu abiks nagu raudkullidki. Jõule ei olnud nõrgemal muud vastu seada kui aga nutt ja alistumine. Niisugused vaidlemised, nääklemised, kiuslemised ja tulitsemised oleksid ei tea kui kaua kestnud, aga sellest kõigest tekkis üks õnnetu kokkupõrge, mis poistesse nii sügava mulje jättis, et nad mõlemad tagasi hoidlikumaks muutusid. See juhtus lõuna ajal, kui Kari kodus oli. Emma võttis väljal varaseid kartuleid ja Andres ning Indrek olid kahekesi temale sinna järele läinud, et teda aidata. Aga selle asemel hakkas Indrek värskes mullas ei tea mis tegema, ja Andres teda kiusama, sest tema ei võinud kannatada, et noorem vend midagi oma ette nokitses ja teda nagu mikski ei pannud. Andres tahtis ikka liikuda, ikka rähelda, mitte aga nokitseda, nagu armastas seda Indrek, kes ise see juures oma mõtetega nagu kuhugi teise maailma langes, mis vanemale vennale arusaamatu ja vastuvõtmatu oli. Nii sagedasti pidi Andres Indrekule ütlema, jätä kord oma kükitamine, tule hakkame midagi tegema. Tegemise all mõistis Andres ikka mõnda toimetust või mängu, kus oli vaja jõudu pingutada, joosta ja hüppata nii, et särk seljas liimendas. Et ta lüksinda igav hakkas, siis sundis ta Indrekut kaasa tegema. Enamasti heitis see venna tahtmisele alla. Aga ema juuresolekul oli ta palju ise teadvam ja julgem, tahtes nagu siin kõike alandust maha pesta, mis ta metsas vanemalt vennalt pidi kannatama. Kui siis Andres täna lõpuks sinna maale läks, et ta Indrekul mütsi peast kahmas, sellesse pihuga mulda sisse pani, et ta raskem oleks ja ta siis kaugele kartulisse viskas, kaotas Indrek igasuguse kannatuse. Tema näojooned kiskusid imelikult kokku ja hambad krigisesid suus, kui ta maast paraja kivi kahmas ja otse pimesi sellega Andrese pihta virutas. Aga see, kui tugevam, oli julge, rahulik ja leidlik. Nii pea kui nõrgem oma kivi minema saatis, laskis vanem vend kartuli mullale kõhuli ja kivi lendas täie hooga temast üle vastu külge emale, kes Andrese seljadaga kummargil maasest kartuleid kraapis. Andres naeris, sest ta ei pannud alguses tähele, et Mari oli hingetult kartulikorvi kõrvale värskele mullale langenud. Indrekul lõi silmade ees kõik mustaks pilkases pimeduses sähvisid ainult mingisugused kiud peened palavad välgud. Kas said külge? Küsis Andres temalt pilkavalt. See küsimus tõi Indrekule aru tagasi. Nähes, et ema end korvi najale juba istukile ajab, tormas ta meeletuna Andresest mööda ema juurde hakkas karjuma. Ema õigas ja aietas. Indrek viskles tema ees kramplikes tõmmetes nägu vastu mulda. Nähtavasti ei sõjandanud ta ema puudutada. Mis su arus ometi on? Lausus ema viimaks pojale. Tahtsin ju Andresele, tema kihuses, nuksus poiss hingetult. Ja sina seal? Pöördus ema nüüd Andrese poole, kes seisis eemal longus päi. Kas sul häbi ei ole väiksemat ühte puhku kiusata? Mis sa tast tahad? Mari katsus end üles ajada, aga ei võinud. Valus oli. Tõusis viimaks põlvili ja tahtis hakata nõnda kartuleid võtma, sest aega viita polnud võimalik. Nüüd sai Indrek nii palju julgust, et kargas maast ja langes emale kaela. Ai, 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 karjus Mari. Sa teed mulle haiget. Jällegi langes poiss maha, aga seekord surustama näo ema mullasesse rüppe. Nüüd ei saanud see muidu, kui pidi poja sassis ja pulstunud juukseid silitama. Kus müts on? Küsis ta poisilt. Andres pani mulda täis ja viskas kartulisse, nuuksus Indrek. Ah, siis selle pärast, lausus ema. Sa mu vaene, vaene poiss, mis sa küll pead kannatama? Rääkis ema haletsevalt poisil pead silitades. Silmad tulid endal vett täis, nii et kõrvalt vaataja arugi poleks saanud, kes kummalegi haiget on teinud. Kas poeg emale või ema pojale? Raske oli mõista, kumma valu praegu suurem ja sügavam oli. Sest kui ema kannatas saadud hoobi oma poja alanduse pärast, siis tuli poisil nii painajalikult elavalt meelde, kuidas ema kord vimmas pihaga oli keset õue isa ees seisnud, pool hao kubus üles. Kiviga viskamise tagajärjel tundus poisi läkki, nagu poleks ka tol korral mitte isa emale haiget teinud, vaid tema ise, kuigi ta lamas ema jalge ees. Mingisugusel imelikul viisil ühendas ta need kaks sündmust ja kannatas mitmekordselt. Aita mul nüüd kartulikorv täis võtta. Sa viitsid mul hulk aega ära, ütles ema viimaks Indrekule. Andres seisis natukene maa teemal ja vaatas pealt, siis läks ta sõna lausumata toa poole, sest äkki tundis ta end siin võõrana. See aimdus oli tal täna esimest korda, aga tulevikus ei saanud ta temast enam kunagi päris lahti. Ikka seisis tal silme ees, kuidas need kaks tema ära minnes sinna kartulimaale oli jäänud. Seetõttu kadus tal endine tahtmine Indrekuga vaielda või teda kiusata. Tuli ka nüüd veel nende vahel nääklemise ette, aga vahekorra teravus oli kadunud. Kumbki kõndis nüüd oma rada. Tahtis Indrek üksinda nokitseda või suikkuda, siis lõi Andres tema peale käega.
Olgu,
lausus ta endamisi. Mis mul temast on? Indrek oli juba varemalt mingisuguse imeliku hellusega ema küljes rippunud, aga sellest viimasest sündmusest saadik kartulimaal muutus hellus härduseks. Ka Mari ise hoidis oma südames kõige rohkem Andrese esimese poja poole. Indrek oli Marile tema suurim valulaps. Tema sigitamine ja sünd seisis Jussiga ja selle surmaga kõige lähemas ühenduses. Maril oli vahel tundmus, nagu oleks ta Indreku sigitusel oma südames aluse pannud juba enne Jussi surma. Ja nagu oleks see surm just sellest sigituse alusest tekkinudki. Nõnda sai tema esimene poeg Andresega talle ühel ning samal ajal õnneks ja ka piinavaks etteheiteks. Maast madalast näis poiss seda aimavat, nagu oleks ta sellest teadlikuks saanud mitte ainult ema rinda imedes, vaid juba enne sündimist ema ihus. Elusündmused olid seda aindust aina süvendanud, peaaegu kuni haigluseni. Viimaks läks sinna maale, et Indrek ei võinud enam oma ema nukrat nägu näha, ilma et see tema rinnas ja kurgus valusaid pitsitusi poleks sünnitanud. Kas ikka veel teeb see koht haiget? Võis ta veel aastate pärast emalt küsida, mõeldes külge, kuhu ta kogemate kiviga oli virutanud. Ei, rumal laps, vastas Mari harilikult. Emal on muud mured. Sa räägid muidu nõnda, sa ei taha mulle tõtt öelda, ma tean, ajas poiss vastu. Ei, ma räägin tõtt, mul on teised mured. See koht teeb ju ka vahel haiget, aga sellega olen juba harjunud, ei pane enam tähelegi, seletas ema. Kas alati teeb haiget? Ei, mitte alati, vaid kui teisi ilmu tuleb siis. Nüüd sa jällegi ei räägitud, arvas poiss nukralt. Ma tean, see koht teeb sul alati haiget. See oli ju nii suur ja raske kivi, sest tähest saadik ma enam sugugi Andrest ei salli. Andres on ju sinu vend, ütles ema. Teil on üks isa. Olgu, vastas poiss. Ikka ei salli. Tema pärast viskasin ma selle kivi. Sest pole ühti, lohutas Mari poega. Aga ära enam nõnda viska. Andresele virutan ikka, kui ta muidu ei kuula, kinnitas poiss. Viskad viimaks ka tema maha, arvas ema. Maha nüüd siis sellepärast, ütles Indrek umbusklikult. Tema on ju minust suurem ja tugevam. Armas laps, räägi nõnda, manitses ema. Andres hakkab viimaks ka sind kividega pilduma. Mis siis saab? Tema peksab mind rusikate ja keppiga muidugi, vastas poiss. Selle peale ei osanud Mari midagi öelda. Oh, kas ainult.
Anton Hansen Tammsaare Tõde ja õigus.